Stăm ridicați pe picioare, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Voi da citire din același pasaj, din același capitol, la trei pasaje diferite, versetele 12, 15, 20, 26 și 31, 36, pagina în Biblie 1043. Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Iisus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Îmi cer scuze pentru voce, se pare că mulți dintre noi în această perioadă sunt răciți, i-a prins răceala, Domnul să se îndure de noi și să ne dea vindecare. Aș dori să mă alătur și eu fraților care au adus îndemnuri potrivite cu această sărbătoare, intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, în duminica, așa zisă sau cunoscute de noi, Duminica Floriilor pentru români, sau pentru alte popoare, Duminica Palmierilor. Mesajul pe care doresc să-l transmit cu această ocazie, aș dori să-l intitulez Iisus Regele. Iisus Regele. De mii de ani, poporul evreu era în căutarea lui Mesia. Ei așteptau de mii de ani un mare lider militar, unul care să-și învingă toți dușmanii și care să aducă Israelul la gloria lui de odinioară. Însă ei nu puteau nici de cum concepe ca împăratul lor să apară îmbrăcat ca un tâmplar. Ei nu s-au așteptat niciodată ca împăratul lor să nu posede nici arme, nici putere militară, nici politică. Și cu siguranță că nu s-ar fi așteptat ca Mesia lor, împăratul lor, să fie răstignit pe crucea dușmanilor și asupritorilor lor. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos le-a dat în nenumărate rânduri dovezi în timpul vieții Lui pământești, prin minunile pe care le-a făcut, prin genealogia Sa, prin locul nașterii Sale, prin semnele și minunile prea numeroase pentru a fi menționate toate în Scriptură, așa cum spunea Ioan. Le-a dat dovezi că El este de fapt cine a pretins întotdeauna că este, și anume Fiul lui Dumnezeu. Totuși ei au refuzat să creadă și l-au respins, așa după cum bine consemnează Ioan în Evanghelia sa în primul capitol. El a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. E bine, acest al 12-lea capitol al Evangheliei după Ioan consemnează detaliile din slujirea publică cuprinsă în ultima săptămână a vieții pământești a Domnului Iisus Hristos. Iisus este din nou pe cale să-și reveleze identitatea lui Israel, iar poporului lui Dumnezeu, Israel, după trup, ca să spunem așa, îi se oferă o ultimă ocazie sau o ultimă șansă ca să-și primească și să-și recunoască regele. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă provoc, așa după cum Domnul Iisus Hristos a provocat Israelul de odinioară în acea vreme să-și primească și să-și recunoască regele, aș vrea să vă provoc să privim fiecare în inimile noastre și să vedem cum stăm în relația noastră cu acest rege pe nume Iisus, care ne-a iubit atât de mult încât a venit ca să-și dea viața pe cruce la Golgota. Slăvit să fie Domnul! Aș dori să permitem cuvântul lui Dumnezeu în această aproape după amiază deja să ne cerceteze în timp ce vom medita la acest rege Iisus. Dumnezeu să ne vorbească nevoilor noastre personale, iar noi să luăm aminte ca să putem împlini acest cuvânt al lui Dumnezeu. Un prim lucru cu care voi începe, cu privire la Iisus regele, este prezentarea regelui. Este normal ca regele să fie prezentat. Prezentarea regelui. Și anume, un prim lucru cu privire la această prezentare a regelui este metoda prezentării regelui. Metoda prezentării regelui. Prin ce metodă acest rege Iisus a fost prezentat lui Israel și ne-a fost prezentat nouă? Momentul triumfal al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este un eveniment atât de important încât Duhul Sfânt a inspirat pe toți cei patru evangheliști ca să-L menționeze în scrierile lor. Să știți, nu toate evenimentele, nu toate semnele, nu toate minunile sunt consemnate de toți evangheliștii. Dar acest eveniment este considerat de Duhul Sfânt prea important ca să nu fie menționat de toți cei patru evangheliști. Acești evangheliști văd în această intrare triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim o procesiune împărătească, un act de întronare și, dacă vreți, o dezvăluire publică a identității Domnului nostru Iisus Hristos și o împlinire directă a unei profeții din Zaharia, capitolul 9, versetul 9, despre care s-a amintit, a citit și fratele Daniel Leonte, dintr-un alt pasaj din Matei 21, și anume, recitez acest verset: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată, împăratul tău vine la tine. El este neprionit și biruitor, smerit și călare, pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Apoi, un alt element care compunea această procesiune de întronare erau frunzele de palmier care erau folosite la sărbătoarea corturilor și la cea înnoirii templului. Nu apare nicăieri în Biblie o prescripție a lui Dumnezeu cum că aceste ramuri de palmier să fie folosite la sărbătoarea Paștelui. Dar, sigur, fiind o procesiune de întronare a unui rege, așa cum era Iisus, oamenii au tăiat și au luat acele crengi, acele frunze mari de palmier, care reprezenta ceva pentru Israel și anume avem consemnări în cărțile Macabeilor că, de fapt, frunza de palmier era un simbol al naționalismului iudeu, era un simbol al unei speranțe care sta să renască. Întâmpinându-L pe Domnul Iisus cu aceste ramuri de palmieri, cu alte cuvinte, mulțimea nu făcea altceva decât să-i recunoască regalitatea, să recunoască că îl primește ca împărat. Să ne aducem aminte că ceva mai devreme, în Ioan capitolul 6, este consemnat un lucru foarte interesant, și anume că după înmulțirea pâinilor, după ce Domnul Iisus a săvârșit acea minune extraordinară, când a înmulțit acele pâini, și acei doi peștișori și-a hrănit peste 5.000 de bărbați și femei, mulțimile l-au recunoscut ca fiind Mesia și voiau să-L ia cu sila să-L facă împărat. Însă ceasul lui nu era atunci. De fapt, ceasul apare foarte frecvent în Evanghelia după Ioan și acest ceas la care face referire Domnul Iisus este traseul pe care Tatăl l-a prescris. Nu era încă ceasul ca el să fie făcut împărat. Ei bine, el cu acea ocazie evitase mulțimile și s-a ascuns de ele atunci când voiau să îl ia cu forța și să-l facă împărat. Dar revenind, acele frunze de palmier, așa cum am spus, era un simbol al naționalismului iudeu, un simbol al speranței, al puterii, al speranței naționale. Aduc aminte, am citit undeva o întâmplare care mi-a plăcut, și anume un păstor în biserica lui, vrând ca această sărbătoare să aibă un efect, un impact puternic, s-a gândit, nu știu cum, s-a înțeles cu comitetul, să procure niște ramuri de palmier, niște frunze de palmier, pe care le-a împărțit prin biserică. Bineînțeles, n-au avut toți, că n-avea cum să taie atâtea frunze, dar le-a împărțit el fraților din biserică ca să le rămână în memorie în acea zi. Ei bine, în acea zi, Ionuț, un băiețel de 5 ani, avea dureri în gât, avea roșu în gât și nu putea fi prezent la biserică. După ce părinții lui ajung acasă, îi spun lui Ionuț ce frumos a fost în acea zi, cum frații aveau acele frunze de palmier și le mișcau, făceau mișcări în aer cu ele, și la care Ionuț, foarte intrigat, dar totodată interesat, i-a spus: dar la ce folosesc acele frunze de palmier? La care tatăl i-a răspuns copilului: cum, nu știi? Acestea formau un tunel deasupra capului Domnului Iisus Hristos, ca el să poată trece ca un împărat peste hainele pe care mulțimea le așternea pe drum. La care copilul: odată lipsesc și eu de la biserică, și atunci se prezintă Iisus și a început să plângă. Vedeți, frați și surori, s-ar putea ca o singură dată, când lipsim și noi, atunci să se prezinte Domnul Iisus Hristos. Acum că suntem aici, credem că este și El aici, fiindcă suntem mai mult decât doi sau trei care ne-am adunat aici în numele Lui, slăvit să fie Domnul. Intrările triumfale erau ceva obișnuit în lumea antică. De fapt, un erou, un cuceritor, se întorcea de la luptă cu laurii victoriei și cu istoria cuceririi sale. Însă când romanii l-au văzut pe Iisus că l-are pe un măgăruș, probabil au crezut că totul este o glumă. Au crezut că cineva vrea să-și bată joc de ei. Au spus: așa ceva nu se poate, ca un împărat, așa cum este așteptat Mesia să fie împăratul lui Israel, să intre călare pe un măgăruș smerit, pe un asin. Și au spus: așa ceva nu se poate, asta e o glumă. De aceea ei nici nu l-au considerat ca o amenințare la adresa puterii romane, fiindcă orice împărat, în concepția romanilor, era vrednic de un cal de luptă, de un scut, de o armură, de sabie și așa mai departe. Însă când l-au văzut pe Iisus, nenarmat și călare pe un măgăruș, au spus: wow, asta e o glumă. Mulți dintre evrei chiar s-au întrebat de ce Domnul Iisus Hristos a intrat călare pe un măgăruș smerit și nu pe un cal. La urma urmei, n-ar fi fost demn sau vrednic Mesia să călărească pe un cal? Dacă deschidem Biblia în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11, vom vedea că acolo Domnul Iisus Hristos este prezentat călare pe un cal alb. Avea o haină muiată în sânge, o haină albă muiată în sânge. Iar pe coapsă avea scris un nume, și anume Cuvântul lui Dumnezeu. Oștirile din ceri îl urmau călări. Vedeți, nu este interesant această diferență, acest contrast? Mulți și-au pus semne de întrebare cu privire la acest lucru, și anume în această metodă a prezentării lui. De ce a trebuit să fie prezentat călare pe un măgăruș? Ei bine, profetul Zaharia ne dă răspunsul la acest fapt în versetul 10, tot din capitolul 9, și dacă vom deschide scripturile, acel capitol, vom vedea că acolo ni se spune că toate carele de război vor fi fărâmate, armele vor fi nimicite, fiindcă el, acest împărat, va fi un împărat al păcii, care va aduce pacea peste toate popoarele, slăvit să fie numele lui. La fel, apostolul Pavel îl numește în Efeseni ca fiind prințul păcii. De ce acest contrast față de Apocalipsa? Fiindcă în Apocalipsa 19, el va veni să judece, va fi cuvântul lui Dumnezeu care judecă pe toți aceia care nu l-au primit pe Iisus în calitate de prinț al păcii. În calitate de prinț al păcii, El vrea să-ți aducă pacea cu Dumnezeu și vrea să-ți aducă pace peste inima ta. O pace care întrece orice pricepere și orice cunoștință. Cei care refuză acest har al păcii cu Dumnezeu vor avea parte de mânia lui Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos nu va mai fi acel miel înjugheat, ci va fi acel comandant al oștilor cerești care va veni să nimicească pe toți cei care nu s-au supus și care n-au crezut în Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Apoi există și o paralelă între intrarea lui Solomon în Ierusalim și cea a lui Iisus. Dacă deschidem în 1 Împărați, capitolul 1, versetul 33, David a dat o poruncă și a spus: puneți pe Solomon călare pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Oare nu avea David cai? Dar de ce l-a pus călare pe un măgăruș, vedeți? Pentru că și acest lucru trebuia să facă parte dintr-o procesiune împărătească. Dar Zaharia a profețit despre acest lucru, iar Domnul Iisus Hristos a împlinit acest lucru în acea zi, în acea duminică a floriilor. Un al doilea lucru cu privire la prezentarea împăratului. Dacă am putut să vedem metoda cum acest împărat a fost prezentat lui Israel, aș vrea să vedem în al doilea rând momentul prezentării lui. Momentul prezentării lui. Domnul Iisus Hristos și-a programat călătoria în Ierusalim, în așa zisa, cum anticipam, Duminica Floriilor, cu câteva zile înainte de moartea sa și cu exact o săptămână înainte de învierea sa. Intrarea lui în Ierusalim în această zi nu a fost o coincidență, nu a fost una deloc întâmplătoare, ci mai degrabă intrarea Domnului Iisus în Ierusalim a coincis exact cu datele din profeția lui Daniel, așa cum se găsește ea scrisă în Daniel, capitolul 9, versetele 24 la 27, am să citesc o parte din această profeție, fiindcă este foarte importantă și ne interesează, dacă se poate chiar afișa, ar fi frumos. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprionirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi deci și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, Cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul lui Domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. În aceste versete, dacă vreți, este cuprins tot planul lui Dumnezeu cu Israelul, așa cum l-a revelat Dumnezeu lui Daniel. Dumnezeu își va încheia lucrarea cu Israelul într-o perioadă de 70 de săptămâni de ani. Acest lucru ne este descoperit de Daniel, că sunt săptămâni de ani și avem, o interpretare biblică în sensul acesta și în cartea Numeri, capitolul 14, versetul 34, Ezechiel 4:5, și anume câte o zi pentru fiecare an. Acestea sunt săptămâni de ani și nu de zile. De aceea, această perioadă de 70 de săptămâni este echivalent cu 490 de ani, adică 70 ori 7, 490 de ani. Ca și cronologie generală, această profeție se desfășoară în felul următor. Se va începe cu ordinul de reconstruire a Ierusalimului, versetul 25 din profeția lui Daniel, care își găsește împlinirea în Neemia, capitolul 2, versetele 1 la 6, și anume sub Artaxerxe, păratul perșilor, la 14 martie anul 445 înainte de Hristos se va da edictul de rezidire a Ierusalimului. Următoarea fază acoperă 69 de săptămâni care sunt defalcate în două porțiuni, și anume era nevoie de o perioadă de 7 săptămâni de ani, adică 7 ori 7, 49 de ani pentru construirea templului, toate acestea în vremuri de mare strâmtorare, iar apoi urmează să calculăm, să contorizăm celelalte 62 de săptămâni de ani, sau mai exact 434 de ani, până când Mesia trebuia să vină în mod literal. Dacă ar fi luați literal acești ani, acești 483 de ani care au dus la venirea lui Mesia, ar fi egal cu 173.880 de zile. Dacă calculăm anul evreiesc de 360 de zile și nu de 365, așa cum avem noi anul calendaristic, aceasta coincide cu anul 32 după Hristos, 6 aprilie. 6 aprilie, conform acestei date stabilită de mai mulți teologi, ar fi ziua în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. De ce este importantă această dată? Fiindcă tocmai această dată îl identifică pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia, slăvit să fie numele Lui. Altcineva, nu putea fi altcineva, fiindcă El a răspuns acestei descrieri. El a răspuns profeției pe care a fost prezisă de Zaharia. El a răspuns descrierii profeției lui Daniel. Și un lucru foarte interesant, de fapt, ziua în care Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim este tocmai ziua alegerii mierului. Așadar, avem aici o dublă reprezentare a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus nu este doar împăratul, ci El este și mielul. În ziua în care Iisus intră în Ierusalim, atunci Israelul trebuia să-și aleagă mielul de Paște, pe care trebuia să-l păstreze 3 zile și jumătate, la fel, echivalentul a 3 ani și jumătate de expunere, de dovedire a lucrării pământești a Domnului nostru Iisus Hristos, în care chiar demonii au putut să spună, știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu, în care Sutașul a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, în care Petru a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, în care toți omenirea, duhurile, oamenii necredincioși au putut să vadă în Iisus ca Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Slăvit să fie Domnul! Apoi, o altă parte foarte interesantă a profeției este că Mesia va fi stârpit, anume răstignirea, și al doilea eveniment major, și nu va avea nimic, adică învierea sa din morți. Dacă am pune cap la cap toate aceste lucruri din profeția lui Daniel, putem să-L identificăm pe Iisus ca fiind Mesia. Aceste cuvinte am putut să vedem în această prezentare. Așa cum am spus, metoda prezentării, cum a intrat El ca să se identifice ca Mesia, și momentul prezentării sale, care coincide cu exactitate în cele descrise de profetul Daniel. Un al treilea lucru privitor la această prezentare este dezvăluirea identității sale. Rog să observați că de data aceasta mulțimile participă la dezvăluirea identității lui Iisus Hristos ca și Mesia. Nu că fariseii și marii preoți n-ar fi știut acest lucru. Dimpotrivă, ei știau, dar erau atât de împietriți încât nu voiau să accepte. Oamenii care l-au văzut pe Iisus intrând în cetate, în lumina minunilor sale cele mai notabile, culminând cu învierea lui Lazar din mormânt, și până atunci Domnul Iisus mai înviase din morți, dar încă mintea unora putea să existe, pe băiețelul ăla, fiul văduvei, ce l-au pus pe raclă, atunci a murit, cine știe, stop cardiac, moarte clinică, poate n-o fi fost, poate o fost, și s-au potignit în multe învieri. Știți că celor necredincioși le place să fabrice motive. Însă Domnul Iisus pe Lazar l-a lăsat 4 zile în mormânt ca să spulbere orice teorie care circula în popor, cum că duhurile, și am mai spus-o și altă dată, se mai plimbă, mai circulă, pune făină, mai umblă prin făină, mai bea apă din pahar și așa mai departe, superstiții din astea. Și atunci Iisus a spus, Lazar e bolnav, nicio problemă, mai zăbovesc 2 zile, mai ia 2 zile drumul și ajung după 4 zile, după ce Lazar murise. După 4 zile, deja Lazar intrase în putrefacție. Când ei au dat piatra la o parte, mirosea greu. Și a spus, Doamne, chiar vrei să facem asta? Dați piatra la o parte. A strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Spunea cineva că dacă n-ar fi spus Lazare, înviau toți morții, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, oamenii când au văzut o asemenea înviere de netăgăduit, și ce este interesant, că nici măcar marii preoți n-au tăgăduit învierea, A spus, iată că face multe minuni, adică le vedem, le știm. Zice, dar se duc oamenii după el și vor veni romanii și ne vor ocupa țara și așa mai departe. Problema lor n-a fost că nu credeau în minuni. Problema era că aveau răutate în inimile lor. Erau împietriți, aveau necredință. Asta era problema lor. Mulțimile, revenind, au participat la identificarea Domnului Iisus Hristos ca și Mesia și de data aceasta, după spusele lor, bazați pe o altă profeție. Dacă am văzut că profeția lui Zaharia contribuia la metoda prezentării lui, profeția din Daniel la momentul prezentării lui, rog să observați că profeția pe care Dumnezeu i-o face lui David în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 13, despre Domnul Iisus Hristos, și anume că va fi cineva din sămânța ta care va rămâne pururea pe scaunul de domnie a lui Israel, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, sigur îl identificăm aici pe Domnul Iisus Hristos. Mai spune Dumnezeu în acea profeție, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și așa mai departe, putem să înțelegem că acea promisiune făcută de Dumnezeu lui David privește pe Domnul Iisus Hristos, așa cum spune cartea Apocalipsa, din rădăcina și sămânța lui David. De fapt, ceea ce strigau ei, îi strigau Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, care a fost citate din Psalmul 118, versetele 26-27, care erau, mă rog, adresate în mod obișnuit pelerinilor care veneau și ei la templu să se închine împreună cu poporul lui Dumnezeu. Însă ceea ce omite Ioan în Evanghelia lui, și anume Ioan, el aici nu spune fiul lui David. În schimb, alți evangheliști, cum sunt Matei și, cum spunea fratele Daniel, a citit că mulțimile au spus Osana fiului David. Da. Ioan ignoră acest lucru, dar Duhul Sfânt are grijă să nu uite Matei ca să spună fiul lui David. Așadar, bazați pe această recunoaștere, putem observa că poporul, că mulțimile participă la revelarea identității Domnului nostru Iisus Hristos ca fiind fiul lui David, ca fiind împărat și ca având drept de moștenire la tronul lui David. Ca să poți să fii împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda, tu trebuia să fii din sângele lui David și trebuia totodată să ai drept la descendența acelui tron al lui David. Vedeți, acea profeție s-a împlinit și Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim în acea calitate de împărat. Haideți să vedem în al doilea rând, după ce am văzut prezentarea lui Iisus ca rege, să vedem scopul venirii regelui. În sensul acesta, deja frații cu cântările, ultimele trei cântări au acoperit fiecare un punct al predicii mele. Fiecare cântare, chiar stăteam pe bancă și mulțumeam Domnului și am spus, wow, fiecare cântare pe care frații au cântat-o și surorile individual au acoperit câte un punct. În primul rând și un prim scop al venirii regelui este să moară pe cruce pentru păcat. Versetele 24, 27, 32 la 33, acestea toate, luate în ansamblu, zugrăvesc, de fapt, motivul pentru care acest rege a venit în lume. El a venit în lume ca să curățească inimile noastre de păcat. Și dacă Matei 21, cu 12, consemnează că primul lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos la intrarea sa în Ierusalim, știți care a fost? Să curețe templu. Vedeți? Primul lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus a fost acela de a curăța templu, care, după spusele lui, devenise o peșteră de tâlhari și care, în loc de altarul închinării, erau tot felul de schimburi și tot felul de lucruri care nu erau după voia lui Dumnezeu. La fel, scopul venirii Domnului Iisus Hristos în lume și a intrării lui în Ierusalim era să moară pe cruce, pentru ca păcatul din inimile noastre să poată fi curățat. Ca noi să putem avea iertare, să putem avea pace cu Dumnezeu. Întreaga lui viață era centrată în jurul acelui moment de a urca pe cruce și de a-și da viața ca jertfă pentru păcat. De fapt, Domnul Iisus Hristos își prevenise ucenicii deja în multe rânduri cu privire la intrarea lui în Ierusalim și este demn de menționat pasajul, versetul 21 din Matei 16. De atunci încolo Iisus a început să zică ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Este și un alt verset și sigur sunt foarte multe care ne arată scopul venirii Domnului Iisus Hristos și care identifică cu precizie acest scop de a muri pe cruce pentru păcatele noastre, dar doar încă unul aș vrea să menționez, Apocalipsa 13:8. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Rog să observați că încă de la începutul întemeierii lumii, în planul lui Dumnezeu, mielul, Iisus Hristos, trebuia să fie înjunghiat. Și din acel verset reiese în mod clar scopul pe care Domnul Iisus Hristos a venit. El a venit ca să fie un miel de jertfă pentru păcatele noastre. Citeam undeva o întâmplare interesantă în timp ce pregăteam acest mesaj care mi-a plăcut mult, și anume că undeva prin anul 2003, într-o biserică numită Biserica Sfintei Cruci din New York, s-a dat o spargere în două rânduri. Cele două spargeri au avut loc la 3 săptămâni, una după cealaltă. La prima spargere, hoții furaseră doar o cutie cu bani, cu niște bani pe care îi puneau acolo la colectă, care erau lângă un suport de lumânări. Însă, 3 săptămâni mai târziu, ei au furat ceva mai valoros. O statuie a Domnului Iisus Hristos, au desprins-o de pe cruce, au spart un perete de 4 metri, probabil era din bronz și au vrut să o valorifice și au furat-o. Ceea ce este interesant, că îngrijitorul, pe nume David James, un îngrijitor a bisericii, a fost foarte uimit că cineva a încercat să-L ia pe Iisus fără cruce. Și spune el, a dat o declarație, care am găsit-o foarte interesantă, și spunea David James, a luat doar pe Iisus și a abandonat crucea, înseamnă a pierde din vedere tot ceea ce este Iisus. Întreaga viață și slujirea lui Iisus s-au consumat în jurul crucii. Pasiunea lui Iisus a fost să facă voia Tatălui Său și în cele din urmă să moară pe cruce pentru păcatele omenirii. Deci și astăzi încearcă unii să-L disocieze pe Iisus de crucea Lui, însă acest lucru nu se poate, fiindcă crucea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dacă El nu ar fi murit pe cruce, nu ar fi avut loc iertarea păcatelor. De fapt, în Evrei 9:22 ni se spune că fără vărsare de sânge nu poate fi iertare. Dacă Domnul Iisus Hristos nu ar fi murit pe cruce, pur și simplu, păcatul meu și păcatul tău nu ar fi putut fi iertat. Dar El a murit pe cruce, fiindcă te iubește și mă iubește și pe mine. Și îmi place atât de mult acea comparație din Romani, capitolul 5, că pentru un om neprionit cu greu ar muri cineva. Dar Iisus și-a arătat dragostea față de noi, fiindcă a murit pentru noi, pe când noi eram vrăjmași cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iisus nu a murit pentru prietenii Săi, a murit pentru vrăjmașii Săi. Nu uitați acest lucru. Fiindcă noi toți eram vrăjmași cu Dumnezeu, prin gândurile și prin faptele noastre rele, așa cum spune Apostolul Pavel în Coloseni. Un al doilea scop al venirii Regelui este să atragă la Sine pe toți oamenii. Dacă am văzut primul scop să moară pe cruce pentru păcatele noastre, este să atragă la Sine pe toți oamenii. Acest Rege Iisus este foarte interesant, este foarte interesat să-i atragă pe toți oamenii la El. Sigur, Ioan revelează despre un grup de greci. Erau mai multe grupuri acolo în relatarea lui Ioan, dar este vorba în mod specific de un grup de greci, sau mai bine zis, după unii cercetători ai Scripturilor, erau niște oameni prozeliți, probabil dintre neamuri, care doar vorbeau grecește, dar Ioan îi identifică cu niște greci, însă nu neapărat înseamnă că erau greci născuți în Grecia. Da? Limba greacă, fiind o limbă internațională, ca să spunem așa, este posibil să fie oameni dintre neamuri, dar care vorbeau fluent greaca. De aceea Ioan spune, niște greci au fost interesați ca să afle cine este Iisus. Așa că l-au găsit pe Filip, s-a dus la Andrei și știți foarte bine pasajul biblic, Filip cu Andrei i-au introdus pe greci la Domnul Iisus Hristos. Este foarte interesant acest lucru despre greci, fiindcă se pare că acești greci, alături de centurionul acela roman, descris în Fapte capitolul 10, au găsit o atracție mai mare față de monoteismul iudaic, care prezenta un Dumnezeu unic, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, și care și-a oferit într-un mod maestos revelația lui canonică în comparație cu zeitățile antice sau cu zeitățile grecilor, cu zeitățile Olimpului, care sunt caracterizate de compromisuri, de imoralitate sexuală, de incesturi și așa mai departe. Se pare că grecii s-au săturat de zeitățile lor și au văzut frumusețe în Iahve, în Jehova, și au spus pe acest Dumnezeu bun, sfânt, care este drept, care va aduce o dreptate. Pentru că nu se poate ca toate nelegiuirile și toată răutatea oamenilor să nu fie pedepsită într-o zi. Și au spus, găsim o atracție în acest Jehova descris de Iisus. De aceea am vrea să-L vedem pe acest Iisus. Am vrea să-L cunoaștem mai mult pe acest Iisus. În loc să le dea un răspuns direct, Domnul Iisus Hristos se întoarce spre mulțime. Și răspunsul pe care îl dă grecilor, de fapt îl dă întregii mulțimi. Și sigur, aici găsim o afirmație foarte convingătoare despre cruce. Bineînțeles, Domnul Iisus dă acea pildă cu bobul de grâu, asupra căreia vom reveni. Dar mai încolo, Domnul Iisus Hristos spune, după ce voi fi înălțat de pe pământ, arătând cu ce moarte avea să moară, este versetul imediat următor, voi atrage la mine pe toți oamenii. Modul prin care crucea atrage pe toți oamenii este în primul rând faptul că Dumnezeu a îngăduit ca moartea lui Iisus să fie o moarte de cruce din mai multe motive. În primul rând, crucificarea era un loc de condamnare public. Deci nu i-au pus o travă, l-au împachetat, l-au pus undeva. Sunt mai multe feluri de a face felul cuiva. Însă Dumnezeu a îngăduit ca moartea lui Hristos să fie o moarte publică. Și spuneam din mai multe motive, fiindcă trupul atârnat a Domnului Iisus Hristos între cer și pământ, Dumnezeu sconta ca efect, ca să declanșeze în inima păcătosului un lucru real, un lucru palpabil, să declanșeze pocăință. Atunci când păcătosul privea în plus acea cruce, era așezată undeva pe un deal, să fie și la și mai mare înălțime. Atunci când păcătoșii din împrejurimi priveau spre acel loc public de condamnare, de execuție a Domnului Iisus Hristos de departe, efectul scontat în inima păcătosului ar fi trebuit să fie acela de pocăință, să spună Dumnezeu a judecat păcatul în trupul Domnului Iisus Hristos acolo pe cruce. Eu trebuia să mor pe cruce în locul lui Iisus, datorită păcatelor mele. Datorită ofenselor mele aduse împotriva lui Dumnezeu. Dar n-am făcut-o eu, ci a făcut-o Domnul Iisus Hristos. De aceea, ilustrația din Numeri, capitolul 21, este foarte semnificativă și ea indică tocmai spre acest moment al crucificării publice, pus în disgrație, în rușine, a Domnului Iisus Hristos. Știți bine istoria acelui șarpe de aramă, când Dumnezeu îi poruncise lui Moise să-l înalțe, tocmai într-un moment în care poporul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit să se facă un șarpe de aramă care să fie înălțat pe o prăjină. Iar toți acei mușcați de șerpi înfocați, care priveau înspre acel șarpe înălțat pe acea prăjină, ar fi fost vindecați. Oricât de mult venin, oricât de mult șerpi ar fi mușcat în carnea lor. Toți cei care priveau înspre acel șarpe înălțat, pe acea prăjină, erau vindecați. Vedeți, în același fel, crucea Domnului Iisus Hristos, noi nu ne închinăm la cruce, Dar noi ne închinăm la Cel care a murit pe cruce, slăvit să fie numele Lui.
Domnului.
Dar pentru noi, răstignirea Lui Hristos, crucea pe care a suferit Hristos, reprezintă actul de ascultare a Fiului față de Tatăl, în contrast cu starea de răzvrătire a oamenilor păcătoși. Ea vine ca o judecată asupra diavolului și asupra lumii, datorită faptului că Dumnezeu a dovenit lumii, că dragostea Lui este o dragoste agape, este o dragoste sacrificială, care a biruit egoismul și toate rădăcinile filozofiei diavolului. De aceea, judecarea la care face referire Iisus, că acum prințul lumii acesteia este judecat și acum are loc judecata lumii acesteia, nu se referă la o judecată din viitor, când păcătoșii vor fi separați sau sfinții vor fi separați de cei păcătoși, ci pur și simplu se referă la o judecată aici și acum. În acel moment al revelației, când Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți aduce în inima ta revelația crucii, ce rol are crucea, ce rol are moartea lui Iisus pe cruce, tu trebuie să iei o decizie. Dacă decizia ta este să refuzi crucea ca o nebunie, ca un lucru nebunesc, cum spune 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 8, atunci tu ai fost și condamnat în inima ta, fiindcă tu nu ai crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. De aceea respingerea morții Domnului Iisus Hristos pe cruce este atât de drastică și a adus schimbări atât de drastice în tot universul acesta. Prințul acestei lumi și-a câștigat reputația, am putea spune, prin înșelăciune, sfidare, frică. Însă Domnul Iisus Hristos, Prințul Păcii, și-a câștigat un loc în inima noastră și îi slăvim numele și îl binecuvântăm. Printr-o moarte umilitoare, în puritate, în cinste, oferind iertare chiar și călăilor Săi. Numai Duhul lui Dumnezeu poate clarifica acest lucru în inimile păcătoșilor, și anume că crucea nu este o nebunie, ci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Să cred că Dumnezeu se dă pe cruce pentru mine este un lucru extraordinar, este un lucru minunat. Adevărul acelei zile brutale mai continuă și astăzi să miște multe inimi. Oare a mișcat și inima dumitale? Mișcă ea și inima mea? Aș vrea ca crucea să rămână și să aibă impact asupra inimilor și asupra vieților noastre. Al treilea scop pentru care a venit Domnul Iisus Hristos a fost acela să-și multiplice viața în toți cei care au venit la El prin credință. Versetul 24, Iisus a văzut moartea Sa iminentă ca pe un moment de glorie. Și știți de ce? Fiindcă El nu a intenționat niciodată să rămână mort. Prin învierea Sa avea de gând să deschidă calea ca toți oamenii să poată fi mântuiți. De aceea Domnul Iisus Hristos a folosit ca și pildă pentru împărăția lui Dumnezeu o pildă foarte familiară, luată undeva din agricultură, ca să poată să o înțeleagă mai multe clase sociale de oameni, această pildă. Și așa, după cum bine știți, erau mulți agricultori acolo și păstori și le-a spus: dacă bobul de grâu nu este plantat, nu este pus în pământ ca să moară, să putrezească, să germineze acea sămânță, să se nască o altă plantă, ea nu poate aduce rod. Dacă bobul de grâu este ținut deoparte, pus undeva într-un pachetel, nu? Sau ținut doar undeva la întuneric, el nu poate să dea naștere la o nouă viață. Însă Domnul Iisus Hristos a spus că bobul de grâu trebuie să fie plantat ca să poată să aducă viață. De fapt, acesta este răspunsul pe care îl dă grecilor, și anume că această nouă plantă, ea va avea potențialul să producă mii de boabe. Cu alte cuvinte, Iisus își multiplică viața prin noi. De aceea Apostolul Pavel a putut să spună în Galateni 2:20: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică Hristos și-a multiplicat viața Lui în mine. Și ascultați ce explică Apostolul Pavel în continuare: și trăiesc, dar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Cu alte cuvinte, fraților, atunci când priviți la mine, Apostolul Pavel, viața aceasta frumoasă, eu n-aș fi capabil niciodată să o trăiesc, fiindcă eu am fost un prigonitor împotriva creștinilor. Dar ceea ce vedeți voi, nu sunt eu, ci e Hristos. Hristos care trăiește prin mine. Hristos și-a dublat și-a multiplicat viața Lui în mine. Și ori de câte ori cineva primește cuvântul lui Dumnezeu, ca și acel bob de grâu, viața lui Hristos este multiplicată prin el.
Gloria
de aceea, Biserica lui Hristos se mulțește, se răspândește și ia amploare. Și Imperiul Roman a căzut din această cauză, fiindcă erau mulți de acolo care și-au dat și și-au predat viața în mâinile Domnului Iisus Hristos, fiindcă Hristos și-a multiplicat viața Lui prin noi. Am căutat o ilustrație în sensul acesta și mi-a plăcut fratele, poetul creștin Traian Dorz a făcut o remarcă, sau nu pot să spun că e o poezie, dar a avut o afirmație despre bobul de grâu și mi-a plăcut atât de mult și mi-am notat-o. Spunea fratele și poetul Traian Dorz: adeseori noi trebuie să plângem ca alții să poată cânta. Adesea noi trebuie să veghem pentru ca alții să se poată odihni. Noi trebuie să flămânzim pentru ca alții să se poată sătura. Noi trebuie să ne smerim ca alții să se poată înălța. Noi trebuie uneori să murim ca alții să se poată naște. Să facem aceasta cum o face grăuntele de grâu semănat, cum a făcut Domnul și Mântuitorul nostru, am încheiat citatul. Mi-a plăcut, este ceva frumos, a fost o meditație a lui și am spus: Doamne, cât adevăr în aceste cuvinte. Și așa spune și Ioan în epistola lui, deoarece Hristos a murit și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Vă rog să observați, Domnul Iisus Hristos nu se oprește aici cu parabola bobului de grâu, ci El o extinde și la ucenici. Dacă Iisus spune: eu bobul de grâu, eu trebuia să mor ca să vă dau vouă viață, la fel și voi trebuie să muriți pentru ca să dați viața altora. Rog să observați că Domnul Iisus extinde și spune: oricine va căuta să-și păstreze viața în lumea aceasta. De data aceasta nu se mai referă la el, se referă la ucenici și la cei ce l-ascultau. Oricine va căuta să-și păstreze viața în lumea aceasta și o va pierde. Și oricine și-o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie și-o va păstra pentru cea veșnică. Aș vrea să merg puțin mai departe, fiindcă timpul mă presează. Haideți să vedem câteva prejudicii aduse regelui. Versetele 24 la 43 cuprind câteva prejudicii aduse regelui. Și anume, un prim prejudiciu care se bazează, de fapt toate prejudiciile se bazează pe Isaia 53, versetul 1, deci versetul 37 face referire la Isaia: Doamne, cine a crezut ceea ce ni se vestise? Este de fapt un preludiu la ceea ce va urma, adică respingerea Domnului Iisus Hristos prin necredință. În primul rând, ei au respins mesajul. Când acești iudei au auzit pe Domnul Iisus Hristos că El va fi înălțat, au înțeles că se referă la răstignirea Lui între cer și pământ. Și de aceea, ei când pun acea întrebare: ești tu fiul omului? Sau cine este acest fiu al omului? De fapt, sensul acestei întrebări nu este: ești tu cu adevărat fiul omului? Ci sensul în care ei au pus întrebarea este: ce fel de fiu al omului este acela care își găsește glorie în moartea sa? Ce fel de Mesia își poate găsi gloria în moartea sa? Asta i-a poticnit pe ei și de aceea i-au respins mesajul. Și astăzi continuă unii să-i respingă mesajul și spun: o prostie un Dumnezeu să moară pe cruce. Însă în toate religiile pământului, vreau să observați, sângele curge de la enoriaș înspre divinități. Însă în creștinism este singura religie în care sângele curge dinspre Dumnezeu, înspre creatură. Pentru că Dumnezeu era în Hristos împăcându-ne cu sine, ne spune Pavel în Corinteni capitolul 5. În al doilea rând, ei au respins cuvântul. A fost o altă ofensă adusă regelui. Dacă aude cineva cuvintele mele, versetele 47-48, și nu le păzește, nu eu îl judec. Deci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Un al treilea prejudiciu, a treia ofensă, este: ei au respins miracolele. Versetul 37, Iisus a dovedit în mod clar a fi Mesia prin toate minunile și semnele pe care le-a făcut. Acest verset face referire la Isaia, capitolul 6, versetele 10 și 11, în care Isaia spune: ei nu puteau crede, fiindcă Isaia a mai zis: împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima și să nu-i vindec. Deci toate semnele, toate minunile, ei le-au respins, fiindcă, așa cum spune Ioan, faptele lor erau făcute în întuneric. Și ultimul punct și mă opresc, promisiunea regelui. Haideți să vedem câteva promisiuni pe care acest rege, care ne-a fost prezentat, ni le face nouă celor credincioși. În primul rând, promisiunea revelației, versetele 44 la 45, ne descriu faptul că Iisus le promite cunoașterea lui Dumnezeu, pur și simplu revelația a cine este Dumnezeu. În Ioan, capitolul 14, versetul 6, Filip i-a spus Domnului Iisus: Doamne, arată-ne pe Tatăl. Filipe, adevărat îți spun că cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, fiindcă Iisus este întruchiparea exactă a ființei Lui, este întruchiparea ființei Lui Dumnezeu. De aceea, acest rege, celor ce cred în numele Lui, le promite această revelație de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cunoscându-L pe Iisus. Știți de ce mulți nu reușesc să-L întâlnească, să-L înțeleagă și să-L cunoască pe Dumnezeu? Fiindcă îl caută în locuri greșite. Dumnezeu nu poate fi găsit nicăieri altundeva decât în persoana Domnului Iisus Hristos. Nimeni în lumea aceasta nu poate căuta să-L înțeleagă și să-L găsească pe Dumnezeu dacă nu-L caută prin Domnul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Apoi promisiunea eliberării, versetul 46. Domnul Iisus Hristos a promis tuturor celor ce cred în El că El îi va elibera, îi va scoate de la întuneric la lumina Sa cea minunată. Iisus poate să ne elibereze pentru totdeauna. El este specializat în a lua vieți frânte și a le reface, a le elibera. Și în final, ultima promisiune și cea mai măreață este promisiunea mântuirii. Versetele 47 la 50 ne descriu acest lucru, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos este acela care oferă viața veșnică tuturor ce vor crede în El. Ce vom face noi cu acest rege? Îl vom primi în inima noastră? Noi vom avea parte de viața veșnică, de cunoașterea lui Dumnezeu, de eliberare din păcat. Dacă îl vom respinge pe acest Iisus, mânia lui Dumnezeu riscă să rămână peste noi. Și nu mai avem nicio nădejde și nicio așteptare. Mă rog ca toți cei care am fost prezenți astăzi să fim serioși cu noi înșine și să-L onorăm, să-L slujim pe acest împărat care și-a multiplicat viața în cei mai mulți dintre noi. Și mi-ar place să cred că în toți. Dar Dumnezeu să lucreze și la inimile celorlalți. Amin. Amin.